Indonesia hari ini di www.voinews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Halo pendengar, jumpa kembali dengan saya Engger Saraswati dalam program Bahasa Indonesia. Selama 60 menit ke depan, beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Mengawali perjumpaan, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Warta Berita.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
Voice of Indonesia menyampaikan Warta Berita. Inilah sari berita penting. Presiden Joko Widodo sebut konektivitas pembayaran ASEAN mendesak untuk diperkuat. Kerjasama Indonesia dan Bank Pembangunan Asia saat ini capai 4,1 miliar dolar Amerika Serikat. Bersama saya Suprapto, inilah warta berita selengkapnya. Presiden Indonesia Joko Widodo mengatakan konektivitas pembayaran seperti QRIS untuk skala ASEAN mendesak untuk terus diperkuat agar dapat mendukung perekonomian dan inklusi keuangan. Ini menjadi bagian penting dari keketuaan Indonesia di ASEAN tahun ini. Hal itu dikatakan Presiden Joko Widodo dalam sambutannya secara daring di Festival Ekonomi Keuangan Digital 2023 di Jakarta Senin. Presiden berharap metode seperti QRIS atau kode QR standar Indonesia dapat segera diterapkan di kawasan untuk mempermudah sistem pembayaran. Ia juga menginginkan agar QRIS dapat mendorong kenaikan transaksi usaha mikro, kecil, dan menengah untuk pembelanjaan produk dalam negeri dan memperluas produk dalam negeri ke pasar internasional. Meski demikian, Presiden mengingatkan setiap inovasi dalam sistem pembayaran dilakukan secara hati-hati dan mengantisipasi berbagai risiko. Berita selanjutnya, rangkaian konferensi tingkat tinggi KTT ke-42 ASEAN 2023 pada Senin 8 Mei dimulai dengan agenda pertemuan pejabat senior ASEAN atau ASEAN Senior Official Meeting, SOM. Pertemuan berlangsung di Tenggolomori Convention Center di kawasan Mikes Golomori, Kecamatan Komodo, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, NTT. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faisasa di Labuan Bajo, Senin 8 Mei, menyampaikan SOM akan membahas sejumlah hal termasuk prioritas keketuaan Indonesia di ASEAN pada 2023 serta persiapan penyelenggaraan rangkaian pertemuan tingkat Menteri Luar Negeri Menlu, negara-negara ASEAN dan KTT ke-42 ASEAN 2023. Pertemuan ASEAN SOM dipimpin oleh Direktur Jenderal Kerjasama ASEAN Kementerian Luar Negeri RI Sidarto Risa Suryodipuro yang juga sebagai SOM Leader Indonesia. Para pemimpin ASEAN akan mulai membahas sejumlah isu penting dalam rangka mendorong kawasan ASEAN yang lebih kuat dalam menghadapi tantangan serta memperkuat ketahanan ekonomi ASEAN. Berita selanjutnya, ASEAN sepakat mendukung dua dokumen inisiatif Indonesia untuk diadopsi oleh para kepala konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN ke-42. Pertama, ASEAN Leaders Declaration on Developing Regional Electric Vehicle Ecosystem yang akan menjadi panduan kerjasama dan kolaborasi untuk mengembangkan ekosistem kendaraan listrik yang aman, efisien, dan berkelanjutan di kawasan. Dokumen kedua ialah ASEAN Leaders Declaration on Advancing Regional Payment Connectivity and Local Current Transaction Mechanism yang bakal mendukung penguatan stabilitas keuangan serta meningkatkan integrasi ekonomi kawasan. Hal itu dikatakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers usai pertemuan Menteri ke-22 Dewan Masyarakat Ekonomi ASEAN. Airlangga Hartarto menyatakan ASEAN berupaya mewujudkan peran strategis sebagai pusat gravitasi ekonomi di Asia dan mesin pertumbuhan global yang signifikan. Berita terakhir dari dalam negeri. Direktur Jenderal Organisasi Pertanian dan Pangan Dunia FAO, Ku Dong Yu, Senin secara resmi membuka pertemuan keempat para pihak perjanjian FAO tentang tindakan negara pelabuhan atau PSMA yang berlangsung pada 8 hingga 12 Mei di Bali. PSMA adalah perjanjian internasional antara negara-negara pelabuhan yang bertujuan untuk mencegah, menangkal dan memberantas aksi penangkapan ikan secara ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur UU fishing atau perjanjian itu secara khusus bertujuan untuk menghentikan kapal-kapal yang melakukan UU fishing mengakses pelabuhan sehingga menghalangi hasil tangkapan ikan tersebut memasuki pasar. Bersama Dong Yu, Menteri Kelautan dan Perikanan RI Sakti Wahyu Trenggono dan perwakilan FAO di Indonesia dan Timor Leste, Rachindra Aryal turut meresmikan acara tersebut. Pada kesempatan itu, Menteri Sakti menegaskan kembali komitmen Indonesia untuk menghapuskan praktek penangkapan ikan secara ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur. Sejauh ini PSMA telah diikuti oleh 75 pihak termasuk Uni Eropa dan seluruh anggotanya. Beralih ke berita luar negeri. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan kerjasama Bank Pembangunan Asia Asian Development Bank ADB dengan Indonesia yang sedang berjalan saat ini nilainya berkisar 4,1 miliar dolar Amerika Serikat yang tersebar di berbagai sektor pembangunan. Salah satu hasil kerjasama Indonesia dengan ADB yaitu dukungan untuk program peningkatan sumber daya manusia dalam bentuk kegiatan pendidikan dan pelatihan keterampilan, pengembangan lapangan kerja bagi kaum muda, serta pengurangan angka gizi buruk anak. Dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin ia menyebutkan ADB juga membantu pembangunan sumber daya manusia di pedesaan dengan fokus pada pemberdayaan petani dan petambak kecil. Menteri Sri Mulyani belum lama ini menghadiri sidang tahunan ADB ke-56 di Incheon, Korea Selatan. Berita selanjutnya dari Sudan. Kurang dari seminggu tersisa untuk pemilu presiden dan parlemen di Turki, Presiden Recep Tayyip Erdogan mengadakan kampanye massal di Istanbul Minggu 7 Mei dengan setidaknya 1,7 juta orang hadir dalam kampanye tersebut. Erdogan memuji kerumunan besar orang dalam kegiatan di Istanbul itu dan mengenang pencapaian pemerintahannya selama 21 tahun terakhir. Pemimpin Turki tersebut mengatakan pemerintahannya telah dilipatgandakan pendapatan nasional selama 21 tahun terakhir. Pemilihan umum di Turki akan dilaksanakan pada 14 Mei 2023. Pada surat suara untuk pemilihan presiden, para pemilih akan memilih antara Presiden Recep Tayyip Erdogan yang mencalonkan diri kembali serta kandidat oposisi terkemuka Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce dan Sinan Ogan. Sementara itu, sebanyak 24 partai politik dan 151 calon independen bersaing memperebutkan kursi di parlemen Turki yang beranggotakan 600 orang. Berita terakhir dari Brasil. Presiden Amerika Serikat Joe Biden Minggu 7 Mei mendesak Kongres Amerika Serikat untuk meloloskan rancangan undang-undang RUU yang melarang senjata serbu setelah penembakan terjadi di sebuah mal di Texas. Pada Sabtu 6 Mei, sebanyak 8 orang tewas dalam penembakan di sebuah mal di kota Allen, Texas, sekitar 48 km dari utara Dallas. Pelaku bersenjata juga tewas ditembak oleh seorang petugas di mal. Menurut sejumlah pejabat setempat, dikutip Reuters, setidaknya 7 korban lainnya berusia antara 5 hingga 61 tahun dirawat di rumah sakit karena luka-luka. 3 di antaranya mereka dalam kondisi kritis, sedangkan 4 lainnya dalam keadaan stabil. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Dampak Pemanasan Global di Berbagai Belahan Bumi bersama saya Suprapto. Judul komentar hari ini, Dampak Pemanasan Global di Berbagai Belahan Bumi. Pemanasan global telah menjadi salah satu isu lingkungan utama di dunia. Pemanasan global atau global warming merupakan bentuk ketidakseimbangan ekosistem di bumi akibat terjadinya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan di bumi. Dampak pemanasan global semakin terasa di berbagai tempat di dunia. Diketahui pemanasan global menyebabkan mencairnya es di kutub. meningkatnya cuaca ekstrim, kebakaran hutan, wabah penyakit, penipisan lapisan ozon, dan banyak lagi. Salah satu dampak yang sangat terasa belakangan ini, baik di Indonesia maupun dunia, adalah cuaca panas ekstrim yang sering disebut sebagai anomali cuaca. Kekeringan misalnya, bahkan telah melanda lebih seperempat wilayah Eropa saat ini. Padahal musim panas yang puncaknya biasanya jatuh pada bulan Juli dan Agustus belum tiba. Dampak kekeringan paling nyata seperti kekurangan air untuk kehidupan termasuk air bersih untuk diminum diperkirakan akan melanda negara-negara kawasan Laut Mediterania. Sementara di Indonesia, Dwi Korita Karnawati, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksikan dinamika atmosfer laut fase La Nina akan berubah menjadi fase El Nino dengan probabilitas 50% hingga 60% pada semester kedua 2023. Kondisi iklim ke depan diperkirakan akan mengalami kemarau yang ekstrim, sehingga perlu diwaspadai dalam menghadapi anomali cuaca kali ini, dunia diharapkan mampu mengantisipasi dan mengatasinya. Sedangkan di Indonesia, pemerintah seluruh instansi terkait dan masyarakat hendaknya lebih siap dan antisipatif terhadap dampak musim kemarau, terutama di daerah-daerah yang lebih kering. Pemerintah, daerah, dan masyarakat diimbau untuk dapat lebih optimal melakukan penyimpanan air pada akhir musim hujan ini untuk memenuhi danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan lainnya di masyarakat melalui gerakan memanen air hujan. Sekian komentar. Saudara pendengar, komentar tadi mengakhiri warta berita dari Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 8 Mei 1948, Hari Palang Merah Sedunia diperingati pertama kali. Tanggal 8 Mei diperingati sebagai Hari Palang Merah Internasional pertama kali pada 1946. Tanggal 8 Mei dipilih sebagai penghargaan atas jasa pendiri gerakan Palang Merah Dunia yaitu Henry Dunant yang lahir pada 8 Mei 1828. Peringatan Hari Palang Merah Sedunia bertujuan untuk menginspirasi, memfasilitasi, dan mempromosikan seluruh aktivitas kemanusiaan yang dilakukan oleh Komite Internasional Palang Merah dan anggota komunitas nasional yang tergabung. Peringatan Hari Palang Merah Internasional juga digunakan sebagai kesempatan untuk menghargai jasa para relawan dan staf yang berjuang menyelamatkan nyawa banyak orang. Beralih ke 8 Mei, Hari Peringatan Kanker Ovarium Sedunia. 8 Mei juga diperingati sebagai Hari Kanker Ovarium Sedunia pertama kali, yaitu pada 2013. Hari ini didedikasikan untuk mendukung para penderita kanker ovarium dan membantu memberikan semangat hidup pada mereka. Tidak hanya itu saja, hari ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran terhadap kanker ovarium. Awal mula peringatan itu adalah 8 Mei 2009, saat para profesional medis berkumpul untuk konferensi internasional untuk berbagi pengalaman dan perjuangan mereka saat bekerja dengan pasien kanker ovarium. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 8 Mei 2018, tragedi Makobrimob. Selasa 8 Mei 2018 terjadi penyanderaan dan pembunuhan di rumah tahanan Markas Komando Brigadir Mobil Makobrimob, Kelapa 2, Depok, Jawa Barat. 6 orang tewas, yakni 5 polisi dan seorang narapidana terorisme. Seorang polisi disandra dan 4 lagi luka-luka. Polisi saat itu menyebut sebanyak 156 napi kasus terorisme yang mendekam di rutan Makobrimob menyerang aparat, merebut 30 senjata serta amunisi. Selama 36 jam mereka menguasai Makobrimob sebelum akhirnya kondisi diambil alih oleh Polri. Sekian hari ini dalam sejarah.
Bertemu lalu kupikir.
Masih di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia, yang bisa Anda dengarkan melalui shortwave di 3325 kHz, streaming www.voanews.id, dan aplikasi RRI Play Go di Android atau iOS Anda. Berikutnya, informasi mengenai Indonesia yang terangkum dalam Indonesiaku akan hadir. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia.
Kamar Dagang dan Industri Indonesia menjajaki peluang kerjasama dagang dan investasi dengan Myanmar, khususnya dalam pengembangan ekosistem energi baru dan terbarukan atau EBT. Dalam roadshow di Myanmar, Ketua Kadin Indonesia sekaligus Ketua ASEAN Business Advisory Council, Arsyad Rashid menekankan peran sektor bisnis dan swasta dalam menjalin hubungan dagang atau investasi pada energi berkelanjutan adalah hal yang penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi ASEAN serta komitmen net zero emission pada 2060. Arsyad Rashid dalam keterangannya yang dikutip dari Antara Kamis mengatakan, Myanmar dan Indonesia mampu bekerja sama untuk memanfaatkan energi baru terbarukan menjadi pembangkit energi listrik. Menurut Arsyad Rashid, Myanmar dan Indonesia punya potensi energi surya, angin, hidro, bioenergi, panas bumi, dan laut yang dapat dimanfaatkan. Ia menambahkan, dalam pengembangan energi air, Myanmar dan Indonesia masuk dalam 20 negara teratas dunia dengan potensi pembangkit listrik air sebagai EBT, tetapi belum dimanfaatkan. Arsyad menjelaskan dalam kunjungan tersebut, delegasi ASEAN PAC juga mendorong isu prioritas serta legacy program ASEAN. Salah satunya melalui legacy project ASEAN Business Entity yang diinisiasi oleh keketuaan ASEAN PAC Indonesia. ASEAN Business Entity bertujuan meningkatkan dan memberikan insentif investasi intra-ASEAN untuk pengembangan industri dan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Lebih lanjut, Arsyad mengatakan, kalangan pebisnis Indonesia berharap dapat bekerjasama dengan Myanmar untuk membangun ekosistem industri bagi kendaraan listrik dan baterai. Kerjasama kedua negara mampu membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi kedua negara. Kerjasama di sektor tersebut dinilai strategis, lantaran Myanmar juga memiliki deposit mineral kritis terbesar ketiga di dunia dan kaya akan disprosium dan terbium, elemen logam tanah yang merupakan salah satu elemen penting dalam pembuatan kendaraan listrik yang lebih ringan. Di sisi lain, Myanmar juga telah mengambil langkah untuk mendukung penggunaan kendaraan listrik di negara tersebut, termasuk membangun stasiun pengisian dan memberikan izin impor kendaraan listrik ke 9 perusahaan di negaranya. Insentif tersebut dinilai membuka pasar ekspor bagi Indonesia untuk memasarkan kendaraan listrik ke Myanmar.
Voice of Indonesia.
About me, yeah. chance to start over, to try again, to be better.
Selanjutnya, Anda akan mendengarkan Pesona Indonesia yang menghadirkan informasi tentang berbagai macam keindahan Indonesia.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Pesona Indonesia hari ini dengan judul Danau Biru Kalimantan Barat. Kota Singkawang di Kalimantan Barat selain terkenal dengan sebutan Kota Seribu Kelenteng juga memiliki daya tarik melalui tempat wisatanya seperti Danau Biru. Danau Biru ini memang terbilang unik. Dari tepian Danau Biru ke arah tenggara, Anda bisa menikmati deretan panjang pegunungan yang berwarna hijau. Pegunungan ini seperti benteng alami yang membatasi Singkawang dan Kabupaten Bengkayang. Dari Danau Biru ini, Anda juga bisa menyaksikan pemandangan yang natural seperti langit dan air yang biru, padang rumput, kebun sawit yang rindang dan tertata rapi, serta padang pasir yang bergunduk-gunduk. Danau yang berwarna biru ini sebenarnya merupakan bekas tambang emas ilegal beberapa tahun yang lalu. Sekarang tempat ini tidak lagi digunakan untuk pertambangan karena sudah berubah menjadi danau dengan airnya yang berwarna biru. Jadi dengan kata lain, sebenarnya danau ini terbentuk karena dampak dari kerusakan alam yang menghasilkan pemandangan yang indah. Di danau-danau di tempat lain biasanya pengunjung dapat berenang, tetapi di Danau Biru ini Anda tidak diperbolehkan untuk berenang. Karena seperti yang telah diceritakan di atas, danau ini pernah digunakan untuk penggalian tambang emas sehingga diperkirakan masih terkandung banyak bahan-bahan kimia. Tetapi di Danau Biru ini dengan berlatar belakang pemandangan yang indah, Anda bisa melakukan foto bersama keluarga, foto pranikah dan juga menikmati sunset yang menakjubkan. Letak Danau Biru ini kurang lebih 6 km dari kota Singkawang, tepatnya berada di Jalan Wonosari, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Provinsi Kalimantan Barat. Jika Anda menggunakan motor atau mobil, Anda hanya membutuhkan waktu sekitar 30 menit untuk sampai ke Danau Biru ini. Pada saat liburan, banyak wisatawan yang datang ke Danau Biru ini untuk bersantai bersama keluarga, dan juga untuk menikmati indahnya matahari terbenam di sore hari. Baiklah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Danau Biru yang tertata di Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya.
Katanya kamu peduli lagi dan tak cintaku lagi.
www.voinews.id. Pendengar masih bersama saya Enggar Saraswati. Berikutnya, saya akan mengajak Anda mengetahui beragam prestasi dan kabar baik lainnya dari Indonesia yang dirangkum dalam Warna-Warni.
Laurentius Raymond Jr. Pardamean Sihombing, penyanyi Indonesia bersuara bariton yang lebih dari 10 tahun bermukim di Moskow, meraih juara 1 final The Fifth International Music Festival Road to Yalta pada 2 Mei. Festival Road to Yalta merupakan festival tarik suara yang rutin diselenggarakan setiap tahun di Yalta sejak 2019. Namun pada 2022 dan 2023, semifinal dan final festival diadakan di Moskow. Dari 200 penyanyi mewakili 56 negara yang mendaftar, terpilih 15 finalis di festival. Mereka dari Jerman, Mongolia, Zimbabwe, Indonesia, India, dan lain sebagainya. Pengumuman pemenang diiringi sorak-sorai penonton, serta puluhan WNI termasuk Duta Besar Republik Indonesia untuk Federasi Rusia, Jose Tavares, yang memadati gedung pertunjukan berkapasitas 6.000 orang. Raymond tampil di bagian akhir festival, menyanyikan lagu Kenanglah dan Heningkan Cipta. Raymond juga berduet dengan penyanyi Rusia, Fyodor Rytikov, vokalis utama ensemble musik Kementerian Pertahanan Rusia. Raymond adalah penyanyi, komponis paduan suara, pengajar bahasa Indonesia, dan YouTuber yang telah akrab dengan budaya Rusia. Raymond sempat jadi solois dan konduktor paduan suara nasional Universitas Indonesia dari 2004 sampai 2006, dan fasih berbahasa Rusia dan memainkan saksofon, gitar, dan beberapa instrumen tradisional Indonesia.
Ku pandang raut wajahmu, ada sesuatu mengganggu. Nampak jelas bahwa kamu selalu menggerutu, menggerutu. Pandang raut wajahmu, ada sesuatu mengganggu. Nampak jelas bahwa kamu selalu menggerutu, menggerutu. Takkan baik bila kamu sudah tak tahan begitu. Tak perlu menunggu waktu untuk kau berlalu, kau berlalu, kau berlalu, kau berlalu.
Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 bahasa, Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Mandarin, Arab, Jepang, Indonesia, serta siaran perbatasan untuk wilayah ASEAN. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz, SW 4750 kHz, dan streaming di www.voinews.id. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Hiburan Pop Indonesia dan Daerah, serta berita-berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Berikutnya Anda akan mendengarkan informasi musik yang akan membahas seputar lagu dalam berbagai genre dan musisi dari Indonesia.
Voice of Indonesia.
Halo saudara pendengar, Pelangi Nada edisi kali ini kami hadirkan lagu keroncong berjudul Mungkin Hari Ini Esok Atau Nanti, dinyanyikan oleh Keroncong Nation. Lagu Mungkin Hari Ini Esok Atau Nanti merupakan lagu yang dipopulerkan Arnett De Licia. Lagu tersebut dirilis pada Oktober 2020. Lagu ini menceritakan tentang kesedihan mendalam karena ditinggalkan seseorang yang dia cintai. Dia tidak bisa melupakan kenang-kenangan manis bersama orang yang dicintainya. Lewat lagu ini, Arnett, sang penulis lagu, berharap pendengarnya bisa menghargai kebersamaan dengan orang dicintai sehingga tidak ada penyesalan saat ditinggal pergi. Baiklah, saudara pendengar, inilah Keroncong Nation dengan Mungkin Hari Ini, Esok Atau Nanti.
Setiap hari kita di sini.
Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia.
Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Mandarin, Arab, Jepang, Indonesia, serta siaran perbatasan untuk wilayah ASEAN. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz, SW 4750 kHz, dan streaming di www.voinews.id. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Hiburan Pop Indonesia dan Daerah, serta berita-berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Beragam budaya menjadikannya istimewa.
Hari Humaha Sumedang. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
Bapi tanya berbeda-beda tapi tetap Sabah Indonesia.
Hewa ai nufa beita banosa sihasara tadi.
Jadi astuni ragam lenan nanging tetap meskian Indonesia.
Timat sabelainan laguan kita pada tetap sopo Indonesia.
Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
Kami
cinta Indonesia.
sesi musik tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Bahasa Indonesia. Jangan lupa untuk memfollow sosial media Voice of Indonesia, Facebook The Voice of Indonesia, Twitter @VOIIndonesia, Instagram @voice.of.indonesia. Untuk kritik dan saran, bisa Anda kirimkan melalui alamat email voi@voinews.id. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Enggar Saraswati pamit. Sampai jumpa.